Θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να εκμεταλλευτώ λίγο την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα και να ρίξω μια ματιά στα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία, που έρχονται να προστεθούν σε κάποια άλλα αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα, που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον ως προς τη στήριξη των λεγόμενων παραδοσιακών κομμάτων, και σηματοδοτούν και μια πιθανή αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
Κοιτάξτε, στην Γερμανία έχουμε μία έτσι, θα έλεγε κανείς, εξέλιξη σοκαριστική σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Η ακροδεξιά μπορεί να οδηγεί στη Γερμανία σε αχαρτογράφητα ύδατα το επόμενο διάστημα με αφορμή τη Θουρυγγία. Και ξέρετε, στέκουμε στη Θουρυγγία γιατί η Θουρυγγία είναι ένα κρατήδιο που ταυτίστηκε με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης στον περασμένο αιώνα και έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε στο γεγονός ότι έχουμε μία μεγάλη νίκη της ακροδεξιάς στην Ανατολική Γερμανία για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα έχουμε μεγάλη ήττα του Σόλτς και του κυβερνητικού συνασπισμού γενικότερα. Κρατάει δυνάμεις οι χριστιανοδημοκράτες της CDU, αυτό αντιλαμβάνεστε για μας στο Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό, είναι μια καλή εξέλιξη. Όμως ας μην γελιόμαστε, η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πέτυχε μια σημαντική νίκη. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι από τη μία υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Ανατολική Γερμανία που είναι αποκομμένες από το κέντρο, όπως φαίνεται από τα εκλογικά έτσι, αποτελέσματα και από την ανάγνωση της πραγματικότητας. Και δεύτερον, η γενικότερη πολιτική στην οικονομία και στο μεταναστευτικό αντιλαμβάνεστε ότι αποξενώνει εκατομμύρια ψηφοφόρους και στη Γερμανία από τα παραδοσιακά έτσι, πολιτικά κόμματα. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να κυβερνήσει η AfD στην Θουρυγγία. Δεν είναι εύκολη δηλαδή η δημιουργία κυβέρνησης υπό το AfD. Όμως το AfD καθίσταται πια στα κρατήδια αυτά ρυθμιστικός παράγοντας και αν προσθέσετε την καλή επίδοση του κόμματος της Σάρα Βάκενκνεχτ, δηλαδή το BSV, ένα έτσι κομμουνιστικό κόμμα ακραία αριστερό, το οποίο έχει και μια φιλοπουτινική στάση, τότε φοβάμαι ότι η Γερμανία εισέρχεται σε μια περίοδο με ισχυρό κοκτέιλ λαϊκισμού.
Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, κύριε Χατζηβασιλείου, αυτά τα συνθήματα που διάβαζα, τα οποία ανέδειξαν αυτούς τους νικητές που ανέδειξαν ή τουλάχιστον εξασφάλισαν για το ακροαριστερό κόμμα μια μεγάλη άνοδο, είναι περίπου τα συνθήματα που ακούμε σε όλη την Ευρώπη να βρίσκουν έδαφος. Δηλαδή, αντιμεταναστευτικό, κατά της πράσινης μετάβασης, αμφισβήτηση της κλιματικής κρίσης, προσέγγιση με τη Ρωσία. Αυτά τα πράγματα πιάνουν.
Εγώ θα σας πω κάτι.
Ακόμα και σε εμάς εδώ δηλαδή ακούγονται και πιάνουν από ό,τι
φαίνεται. Ο λαϊκισμός είτε είναι ακροαριστερός είτε είναι ακροδεξιός είναι δυστυχώς εξίσου επικίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό. Διότι αυτά τα ακραία λαϊκιστικά κόμματα έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το είδαμε, αλλά τώρα μιλάμε για τη Γερμανία μια και είναι το παράδειγμα της εβδομάδας λόγω επικαιρότητας. Αυτά τα ακραία λαϊκιστικά κόμματα προτείνουν απλοϊκές, ανεδαφικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Δηλαδή, μιλάνε για το μεταναστευτικό, για την πράσινη μετάβαση, για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, με τόσο ελαφρύ και ανεύθυνο τρόπο, που δεν έχει ουδεμία σχέση με την πραγματική κατάσταση αυτά τα οποία προτείνουν. Και να σας πω και κάτι, μπορεί να μην το γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας. Οι πολιτικές της ακροδεξιάς AfD στη Γερμανία είναι απάνθρωπες. Προεκλογικά είχε στείλει μια ανοιχτή επιστολή στη Θουρυγγία σε 350.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε σπίτια πολιτών, κατηγορώντας τους αντιπάλους ότι προσπαθούν να ξανακάνουν αποδεκτή τη ρητορική των νεοναζί στην χώρα. Τι θέλω να πω. Το λέω ότι έχουν κάνει πράγματα και τέρατα, σημεία και τέρατα στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες οι ακροδεξιές δυνάμεις. Η AfD έχει έτσι κατορθώσει να πετύχει μια νίκη προσφέροντας ουτοπικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Η δε άκρα αριστερά με την Σάρα Βάκενκνεχτ επιμένει σε μια απαράδεκτη ρητορική η οποία είναι όχι απλώς έτσι αντιευρωπαϊκή, όπως σας είπα, είναι φιλοπουτινική, δεν θέλει τη στήριξη της Ουκρανίας, κατηγορεί την Ουκρανία συχνά για τον πόλεμο, λες και τον προκάλεσε η Ουκρανία τον πόλεμο, διάφορα τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει και οι πολίτες να έχουν τα μάτια τους 14, διότι στην κάλπη ο πολίτης τελικά αναμετράται με τον εαυτό του και με την ιστορία όταν επιλέγει ποιο ψηφοδέλτιο θα ρίξει μέσα. Mm. Και θα πρέπει όλοι μας, όλοι οι πολίτες, μιλάω ως πολίτες αυτή τη στιγμή, να έχουμε πλήρη συνέστηση των επιλογών μας την ώρα της κάλπης και πλήρη επίγνωση του τι πρεσβεύει κάθε πολιτική δύναμη, του τι υπόσχεται και του τι μπορεί να, τι μπορεί να πράξει. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές άλλο πράγμα η δυνατότητα και άλλο πράγμα η ικανότητα. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να επιβραβεύουν πρωτίστως αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και αυτές οι ακραίες δυνάμεις δεν το πετυχαίνουν αυτό. Μόνο φωνάζουν, μόνο προκαλούν φασαρία και στο τέλος δεν προσφέρουν τίποτα. Και θα κλείσω αυτή την τοποθέτηση λέγοντας το εξής. Αν σας πάω λίγα χρόνια πίσω στη Βρετανία, θυμόσαστε τότε στο Brexit εκείνη την περίοδο. Πού είναι σήμερα όλοι εκείνοι οι πολιτικοί που ξεσήκωσαν τη Βρετανία με μια λαϊκιστική πολιτική υπέρ του Brexit? Οι πιο πολλοί από τους εξαφανίστηκαν και όσοι μείνανε πήρανε μικρά ποσοστά μετά στις εκλογικές αναμετρήσεις. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε καμιά φορά όταν ξεσηκώνουν τις λαϊκές μάζες τα ακραία κόμματα μπορεί να φαίνεται τότε εύπεπτο και ενδιαφέρον. Αλλά μετά από λίγα χρόνια όταν κατακαθίσει η σκόνη τότε όλοι είμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Και ο λαϊκισμός έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν έχει λύσει κανένα απολύτως ευρωπαϊκό ζήτημα.
Αυτό είναι αλήθεια κύριε Χατζηβασιλείου. Απ' την άλλη είναι σαφές ότι οι ψηφοφόροι σε όλη την Ευρώπη θα έλεγα εγώ έχουν απογοητευτεί από την αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων και ακούνε αυτές τις όντως απλοϊκές και εύκολες λύσεις και τις επιλέγουν. Δηλαδή έβλεπα σε ένα δημοσίευμα ότι το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία δεν το ψήφισαν ως διαμαρτυρία αλλά γιατί πίστηκαν το πρόγραμμά του.
Ακριβώς, αλλά ξέρετε κάτι, το πρόγραμμά του τι λέει? Λέει δηλαδή καλεί σε ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον, για παράδειγμα, των ξένων υπηκών στη χώρα. Είναι αυτό λύση μεταναστευτικό? Δηλαδή, αναρωτιέμαι και ρωτάω και εσάς. Είναι λύση δηλαδή να παίρνουν οι άνθρωποι τα τσεκούρια και να κυνηγάνε τους μετανάστες στο δρόμο? Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, καμιά φορά χάνουμε το μέτρο. Χάνετε το μέτρο ορισμένες φορές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στις περιοχές που γίνανε χθες οι εκλογές δεν υπάρχει και οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα.
Γιατί είναι Ανατολική Γερμανία, δεν είναι βιομηχανικές ζώνες αυτές. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για την Βόρεια Ρενανία Βεσφαλία, για παράδειγμα, στη Δυτική Γερμανία, στις περιοχές γύρω από τον Ντίσσελντορφ ή τη Φραγκφούρτη, όπου αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και συγκέντρωση μεταναστών, διότι υπάρχει πολύ ισχυρή βιομηχανική οικονομία. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτές τις επαρχίες, σε αυτά τα κρατήδια. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι ναι, η Ευρώπη, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, έχει αποτύχει σε πολλά. Έχει αποτύχει να δώσει ρεαλιστικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, αλλά έχει πετύχει να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα. Και καλό είναι να μην είμαστε μηδενιστές με την Ευρώπη. Με όλα τα προβλήματά της η Ευρώπη, με όλες τις καθυστερήσεις της, τις αστοχίες, τις αβελτηρίες, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, παραμένει σήμερα το καλύτερο παράδειγμα διακρατικής συνεργασίας στον κόσμο. Η απάντηση είναι ναι, παραμένει. Εάν δεν είχαμε την Ευρώπη, δεν θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία όπως την αντιμετωπίσαμε πριν από 3-4 χρόνια. Με κοινή προμήθεια εμβολίων, αλλά και με πολιτικές στήριξης των εισοδημάτων των Ευρωπαίων πολιτών ή με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στην ουσία προσφέρει πόρους σημαντικούς για να ξαναορθοποδήσουν οι κοινωνίες μετά την πανδημία και τα lockdown. Εάν δεν είχαμε την Ενωμένη Ευρώπη, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε έστω με καθυστέρηση πλαφών στο φυσικό αέριο όταν ξεκίνησε η ενεργειακή έτσι, η αναταραχή με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αν δεν είχαμε την Ευρώπη, δεν θα είχαμε τις πολιτικές συνοχής που βοηθούν κυρίως τις χώρες περιφέρειας, όπως ήταν όπως είναι και η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η Ελλάδα μια ξεκάθαρα έτσι περιφερειακή χώρα στην Ευρώπη, οι νότιες κυρίως χώρες, να μπορούν να αντλούν πόρους για έργα υποδομής, για όλους αυτούς τους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούμε σήμερα στη χώρα ή τις δημόσιες υπηρεσίες και τα κτίρια τους, τα οποία επισκεπτόμαστε ως πολίτες καθημερινά. Λοιπόν, η Ευρώπη με τα χίλια μέρια προβλήματά της παραμένει σήμερα η καλύτερη απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις. Και διαφωνώ πραγματικά με οποιονδήποτε επιχειρεί έτσι να μηδενίζει το έργο ή την προσφορά της Ευρώπης. Εύκολα τα λόγια των AfD ή της Wagenknecht, της ακραίας αριστερής πολιτικού στη Γερμανία, αλλά ξέρετε ότι αυτά τα οποία προτείνουν συνεχίζουν να είναι ουτοπικά.
Αν κάνουμε μια μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, θα δούμε ότι το τελευταίο διάστημα από τις ευρωεκλογές και μέχρι τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις βλέπουμε μια απογοήτευση του εκλογικού σώματος γενική. Αλλού εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση, πιάνει και την κυβέρνηση.
Με συγχωρείτε. Έκανε διακοπή και δεν σας άκουσα.
Έλεγα ότι αν μεταφέρουμε έτσι τη συζήτηση στην ελληνική πραγματικότητα, θα δούμε ότι αντίστοιχα φαινόμενα, όχι αυτής της έκτασης, από τις ευρωεκλογές και μετά παρατηρούμε και στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη απογοήτευση, έτσι πως αποτυπώθηκε και στις εκλογές με την αποχή, αλλά και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Ας μην μπερδεύουμε έτσι τα πράγματα. Το λέω γιατί δεν είναι η Ελλάδα στην ίδια έτσι κατάσταση με τη Γερμανία, για παράδειγμα, ενώ ότι η εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών δεν προσομοιάζει σε αυτό το οποίο είδαμε στα γερμανικά κρατήδια. Όμως εγώ στέκομαι σε αυτά τα οποία είπατε και απαντώ ως εξής. Είναι γεγονός ότι και στην Ελλάδα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη είδαμε έτσι μία ροπή προς το λαϊκισμό. Δηλαδή τα ακραία λαϊκιστικά κόμματα στην ουσία κρατήσαν τα ποσοστά τους, αν δεν κάποια τα αυξήσανε, αλλά κατά κύριο λόγο τα κρατήσανε. Άρα λοιπόν συγκεντρώσανε ψήφο πολιτών. Μόνο που στην Ελλάδα, να σας θυμίσω το εξής, είχαμε και εκλογική κόπωση. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια οι Έλληνες πήγαν πάρα πολλές φορές στην κάλπη. Θέλετε από το 19 με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θέλετε με τις εθνικές εκλογές, στη συνέχεια θέλετε με διπλές εκλογές εθνικές την περασμένη χρονιά, ξανά μανά δύο γύρους αυτοδιοικητικών εκλογών, ενώ το 2023, το 24 ήρθαν οι ευρωεκλογές. Τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά υπάρχει μια εκλογική κόπωση, διότι το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα εκλήθη τώρα έτσι πως έτυχαν τα χρονικά περιθώρια, εκλήθη αρκετές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκφράσει την επιλογή του. Και αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί πάντοτε έτσι φαινόμενα αποχής. Όμως ναι, οι Έλληνες έστειλαν ένα μήνυμα και η κυβέρνηση το διάβασε το μήνυμα αυτό. Ότι είπαν οι Έλληνες πολίτες με την αποχή και με την εκλογική του συμπεριφορά στις ευρωεκλογές ότι δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από εσάς, αλλά δεν επιλέγουμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα το οποίο έστειλαν οι Έλληνες πολίτες στην τελευταία αναμέτρηση των ευρωεκλογών προς την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το εξέλαβε ορθώς, ως οφείλει. Έχουμε ήδη διατυπώσει και παρουσιάσει μια σειρά από νέες πολιτικές που ασχολούνται, που επικεντρώνονται στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους συμπολίτες μας. Σας θυμίζω από την εποχή, από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε 50 τουλάχιστον μειώσεις φόρων, έχουμε διαδοχικές μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, έχουμε διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, έχουμε για πρώτη φορά αυξήσεις μετά από 12-13 χρόνια σε μισθούς και συντάξεις και έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας νέες πολιτικές που επιμένω ασχολούνται με το στεγαστικό και το δημογραφικό. Κατά τη γνώμη μου είναι τα δύο μείζωνα ζητήματα της σύγχρονη ελληνικής κοινωνίας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιδείξει σημαντικό έργο στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή της δημογραφικής και της στεγαστικής πολιτικής, από τη μία με άνοδο αλλά και με δημιουργία νέων επιδομάτων για να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά, και από την άλλη με προγράμματα όπως το σπίτι μου, προγράμματα που στηρίζουν τη στέγαση νέων ζευγαριών και οικογενειών, τα οποία θα εμπλουτιστούν και θα διευρυνθούν το επόμενο διάστημα. Η ΔΕΘ φτάνει ουσιαστικά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φτάνουν σε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Επομένως, ας περιμένουμε και να δούμε αναλυτικά ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές πολιτικές που ούτως ή άλλως εφαρμόζουμε επιτυχία εδώ και 5 χρόνια.